актуелно. Централна информативна емисија.
Христос Васкрсе, поштовани слушаоци. 11. maj 2024. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete apostole Jasona i Sosipatra. Draga braćo i sestre, srećno vam na večeri je praznika svetog oca našeg Vasilija Ostroškog Čudotvorca. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo koje su to teme obilježile ovu subotu koja je za nama. Kruna proslavljanja praznika svetog oca našeg Vasilija Ostroškog biće sveta arhijerejska liturgija kojom će načalstvovati njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joan Ikije u sasluženje episkopa i sveštenstva s jutra u 8 časova na platou ispred gornjeg manastira Ostrog koji čuva mošti Ostroškog Čudotvorca. Svečana svetovasilijevska litija proći će s jutra ulicama Nikšića u 18 časova. Visoko preosvećeni mitropolit Joan Ikije i preosvećeni episkop Kirilo bogoslužili danas na drevnoj Duklji. U manastiru Ostrog proslavljen praznik prepodobnog Isaije od Onogošta. Svetu službu Božju bogoslužio preosvećeni episkop Jovan Purić. Preosvećeni vladika budimljansko-nikšički gospodin Metodije bogoslužio danas u crkvi Svetog Đorđa na Valu u Vraćenovićima. U Podgoričkom sabornom hramu sinoć prikazan film Anželike Katerkine Sveti Vasilije Ostroški knjiga čuda. Počeo 10. humanitarni fudbalski kup Sveti Marko.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije opširnije o najavljenim događajima. Praznik svetog oca našeg Vasilija Ostroškog Čudotvorca biće molitveno proslavljen pored njegovih svetih moštiju u manastiru Ostrog. U ponoć počinje čitanje akatista svetom Vasiliju Ostroškom u crkvi Vavedenja Presvete Bogorodice. U 1 sat iza ponoći biće služena sveta liturgija u crkvi Vozdviženja Časnog Krsta. U 8 časova na platou ispred gornjeg manastira biće služena centralna sveta arhijerejska liturgija kojom će načalstvovati visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joan Ikije u sasluženje episkopa i sveštenstva i u molitvenom prisustvu velikog broja vjernika koji ovih dana u velikom broju pritiču iz svih srpskih zemalja da se poklone svetom ocu našem Vasiliju Ostroškom. Slava mu i milost. Svečana svetovasilijevska litija proći će s jutra ulicama Nikšića u 18 časova. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joan Ikije i njegovo preosveštenstvo episkop Buenos Airesko-južno-centralno-američki administrator mitropolije Zagrebačko-ljubljanske gospodin Kirilo služili su jutro s povodom sjutrašnje Tomine nedjelje svetu arhijerejsku liturgiju na ostacima ranohrišćanskog hrama na drevnoj Duklji kod Podgorice u sasluženje sveštenstva mitropolije crnogorsko-primorske uz molitveno učešće vjernog naroda. U liturgijskoj besjedi nakon čitanja svetog evanđelja preosvećeni vladika Kirilo je između ostalog kazao da sveti Jovan Krstitelj, čiji je učenik u početku bio sveti Jovan Bogoslov, ukazuje na dvije ograničenosti čovjekove, na prostornu i vremensku.
I što nam Jovan Krstitelj, čemu nam on govori, a to se poslije reflektovalo i u evanđelju po Jovanu, 4. evanđelju, koji se i čitao upravo u ovom paskalnom periodu. Jovan osjeća dvije ograničenosti čovjeka na osnovne, a to je vremenska i prostorna ograničenost. Zato on kada govori o Hristu kaže: ide za mnom ko onaj koji prije mene bješe. Dakle, Jovan je znao da je Hristos rođen poslije njega 6 mjeseci, ali on zna da je on bio prije njega. Dakle, on ukazuje upravo da će taj i to jagnje Božje nas izbaviti od te jednog nedostatka vremenske ograničenosti. Upravo to Jovan Bogoslov potvrđuje u svom prologu svog evanđelja, da ta riječ u početku bješe prije svega stvorenog, dakle i prije vremena, i da on, kroz nju je sve stvoreno što je stvoreno. Ta riječ Božja, Logos Božji, koji se ovaplotio kasnije u vremenu. Vidite, i time u vrijeme naše donio vječnost, vječni život božanstva.
Nakon liturgije blagosiljan je slavski kolač, a potom je u besjedi visoko prosvećeni mitropolit Joanikije kazao da drevne svetinje na Duklji, iako razrušene i raspete i čekaju obnovu, imaju svetost. Dodao je da je sveti Vasilij Ostroški pokazao istu vjeru koju su imali i graditelji ovog svetog hrama i ostalih pravoslavnih hramova na Duklji.
Zabrali smo se danas ovdje u oči svetoga Vasilija Ostroškog, u oči Tomine nedelje, na ovim drevnim razrušenim svetinjama. Iako su razrušene i raspete i čekaju obnovu, one imaju svetost, imaju tu moć i blagodat da nas saberu, da nas ovdje nahrane nebeskim hlebom, da nas objedine i osnaže blagodaću Duha Svetoga i ovom svetom službom koju ovdje služimo po običaju na Tovinu nedelju. Ove godine zbog praznika svetoga Vasilija Ostroškoga morali smo, što je razumljivo, jedan dan prije. A sveti Vasilije Ostroški je pokazao istu vjeru koju su imali i graditelji ovoga svetoga hrama i ostalih pravoslavnih svetinja ovdje na Duklji. To je vjera svetoga apostola Tome, to je vjera svetih apostola, vjera u evanđelje Hristovo, u njegovu spasonosnu blagodat i silu. I mi smo naslijedili od svetih apostola preko svetog Jovana Vladimira i svetoga Save i ostalih Božih ugodnika iz naše davne prošlosti tu istu vjeru, a sveti Vasilije Ostroški je u najtežim vremenima tu vjeru i posvjedočio i svojim riječima i djelima, a naročito svojim bezbrojnim čudesima i za vrijeme svoga zemaljskoga života, ali i poslije svoga upokojenja, i njegova čudesa se do dan danas umnožavaju.
Potom je priređena praznična trpeza hrišćanske ljubavi i izveden kulturno-umjetnički program. Današnjem liturgijskom sabranju na Duklji prisustvovali su i ambasadori Ruske federacije Vladislav Maslenikov i Republike Srbije Nebojša Rodić, kao i gradonačelnik Nikšića Marko Kovačević. Povodom praznika Svetog Isaije od Onogošta koji se u Ostroškoj svetinji podvizavao prije Svetog Vasilija Ostroškog, tržestveno je proslavljen danas ovaj praznik uoči Svetog Vasilija Ostroškog u Ostroškoj svetinji. Svetu arhijerejsku liturgiju u Paraklisu posvećenom Svetom Isaiji u Gornjem Ostrogu služio je preosvećeni episkop Jovan Pulić, nekadašnji dugogodišnji iguman Ostroški, a sa služivali su mu arhimandrit Pavle, iguman manastira Orahovica u Slavoniji i dugogodišnji namjesnik Ostroške obitelji, iguman manastira Režević i jeromonah Kozma, jeromonah Vasilije, sabrat manastira Podmajine, jerej Ivan Crnogorčević, podgorički paroh, kao i rođakon Zosima. Ostroški iguman arhimandrit Sergije molitveno je prisustvovao liturgijskom sabranju kao i brojno monaštvo i na hiljade vjernika koji su već počeli da pristižu u Ostrošku svetinju povodom praznika Svetog Vasilija Ostroškog. Brojni sabrani vjernici pričestili su se Hristovim svetim tajnama. Na kraju bogosluženja vladika Jovan sa saslužiteljima blagosiljao je i prerezao artos i slavski kolač koji su u slavu Božju, a u čast prepodobnog Isaije Ostroškog pripremili Ostroška bratija. Sabrana je potom pozdravio preosvećeni vladika Jovan koji je govorio o prepodobnom Isaiji.
Samo bi skrenuo vašu pažnju na reč Evanđelja, na današnji glas iz pustinje Jovana Krstitelja, čiji glas smo danas čuli iz Evanđelja, on nas podsjeća na ovaj pustinski glas prepodobnog Isaije. Jer zaista posle velike radosti susreta sa rasvetim i vaskrsnim Gospodom, svaka nedjelja je vaskrsenje Hristovo, uspomena i sjećanje na njegovo stradanje i njegovo vaskrsenje. Oni koji su žarko, vatreno održavali tu blagodat vaskrsenja su prvenstveno apostoli sveti, sveti oci, među njima i prepodobni Isaija, ovdje gdje se podvizavao kao i naš sveti otac Vasilije, gdje mu idemo u susret ovim praznikom, održavali su postom i molitvom i to pustinskim bdenjem. Kažu da se najbolje i najljepše Vaskrs slavi na Svetoj Gori. Šta je uslov tome? Jeste u stvari podvižnički život. Život u podvigu, život u žrtvi. Šta je život ljudski nego žrtva i po meri žrtve meri se ljudsko dostojanstvo.
Iguman Sergije posebno je zablagodario vladiki Jovanu i arhimandritu Pavlu što su došli u Ostrošku svetinju na ovaj veliki praznik. Neprekidna kolona poklonika tokom cijelog dana pristupa crkvi Vavedenja Presvete Bogorodice na poklonjenje svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu. Njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički gospodin Metodije, služio je jutro sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Đorđa na Valu u Vraćenovićima, čime je ova svetinja proslavila svoju hramovnu slavu. Praznik Hristovog vaskrsenja, a u njegovoj svjetlosti i praznik svetog velikomučenika i pobjedonosca Georgija sabranima je čestitao svećeni vladika Metodije.
Sve ono što je Gospod naš vaskrsli Isus Hristos govorio učenicima i sljedbenicima svojim sastojalo se u jednoj riječi, a to je da oni su so zemlji i svjetlost ovome svijetu. A šta znači biti so zemlji? Ranije je so bila kao i sunce, bez nje se nije mogla. Prvo, što je bila dobar začin i popravljala je hranu, a drugo, imala je funkciju očuvanja hrane da duže traje. Tad nije bilo frižidera i zamrzivača. I ona je značila život. Bez soli i bez sunca je život bio nezamisliv. Čak u Rimskoj carevini su se vojnici plaćali solju, pa je bila izreka vrijedan je vojnik, dobar je vrijedan je soli koje dobija. Toliko je ona bila značajna, kao zlato. A zato je Hristos i rekao svojim učenicima, ne da će oni biti so, nego da jesu so, već tada kad im je govorio. A onda rekao je i vi ste svjetlost ovome svijetu. Jer svjetiljka kad se zažiže ne stavlja se pod sud da se ne vidi, nego se stavlja na svjećnjak da osvjetljava sve one koji su u kući i u ovome svijetu. Tako je Bog dao svjetilo ovome svijetu sunce, a svjetila u duhovnom smislu ovoj zemlji su hrišćani. Na to su pozvani.
Po odsluženoj liturgiji svečana litija vjernog naroda ophodila je hramovno zdanje. Vladika je osveštao krst za hram Svetog Đorđa, a hramovna slava proslavljena je lomljenjem slavskog kolača. Domaćin slave bio je crkveni odbor pri hramu Svetog Đorđa na Valu. Zajedničarenje je nastavljeno u strpezu ljubavi u obližnjem parohijskom domu. U sklopu tradicionalne crkveno-narodne manifestacije u svjetlosti Hristovog vaskrsenja Bokelji, Svetom Savi i Prevlačkim mučenicima, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije i njegovo preosveštenstvo episkop Buenos Airesko-južno-centralno-američki administrator mitropolije Zagrebačko-ljubljanske gospodin Kirilo predvodili su sinoć na spomen spaljivanja moštiju Svetog Save na Vračaru, ulicama Tivta svečanu prazničnu litiju sa moštima prevlačkih mučenika. Litija je prošla od obale Pine do hrama Svetog Save, gdje se visoko prosvećeni mitropolit Joanikije obratio sveštenstvu i vjernom narodu i rekao da je sva biografija Svetog Save u svjetlosti Božjoj. Dodao je da nas je zato Sveti Sava okupio kao niko prije njega i niko poslije njega.
Vidimo da je Bog utješio naš narod za to užasno raspeće koje smo doživjeli prije 430 godina, jer nam je upravo nekoliko godina poslije poslao novoga Svetoga Savu, Svetoga Vasilija Ostroškoga, čije mošti čudotvore u manastiru Ostrogu, isto kao što su ranije čudotvorile mošti Svetoga Vasilija Ostroškoga u Mileševi. Kao što su se sabirali vjerni i Srbi i drugi narodi, i pravoslavni i inoslavni, pored kod Ćivota Svetoga Save u Mileševi, i tu dobijali iseljenja i utjehu i radost i obnovljenje, isto se tako sabiraju svi koji traže Božje utjehe i milosti Božje kod Ćivota Svetoga Vasilija Ostroškoga, i on pomaže svima ne gledajući ko je ko, samo ako traži milosti i pomoći Božje. On je, isto kao i Sveti Sava ranije, spreman svima da pomogne kao što hvala milosnome Bogu i pomaže. I u naše dane vidimo da je Gospod pogledao na naš rod i na našu crkvu poslije 400 godina od spaljivanja njegovih svetih moštiju, a sve zbog žrtve Svetoga Save protočile su mošti svetih mučenika prevlačkih koji su postradali sredinom 15. vijeka.
Potom je u porti hrama postavljen krst koji je dar jermenske zajednice u Crnoj Gori kao simbol srpskog i jermenskog prijateljstva. Osvećenje krsta je izvršio episkop Datev Hagopijan, egzarh za Balkan katolikosa cijele Jermenije. Ovaj krst bit će u buduće mjesto gdje će se služiti godišnji pomen postradalim Jermenima u genocidu koji je nad njima izvršen tokom Prvog svjetskog rata na prostorima nekadašnje Osmanske imperije.
Mišt hačvadzeng, mišt ceraspanvadzeng, hanun Hisusi. Uvek smo stradali za ime Hrista.
Meg nach Andrelenk menal Kichovurt bezdik ergir je mian Kristos unenank mer meč.
Mi smo poštovali da budemo mali, ali budem hrišćani.
Anor amar jes ajah egazem je Montenegro je Serbia. Եվ դեսած եմ մեր երկուս ժողովուրդներուն եղբայրությունը երթալով ավելի գզորանա։
Կացամ դոշոլ ու Սերբիու ու Ցերնագորիու պրիմետիուսըմ, շտո նաշը դրուշտվա սվակիտան սվե յաչը յաչը։
Manifestacija u svjetlosti Hristovog vaskrsenja Bokelji, Svetom Savi i prevlačkim mučenicima završena je sinoć u Tivatskom domu kulture Saborom pravoslavnih horova Boke. U kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici sinoć je održana projekcija filma ruskog pravoslavnog TV kanala Spas Sveti Vasilije Ostroški i knjiga Čuda autorke Anželike Katerkine. Organizator događaja je bio Saborni hram Hristovog vaskrsenja u saradnji sa Kraljevskim redom vitezova iz Beograda. Nakon uspješnog prikazivanja filma i gromkog aplauza sabranima se obratio protojerej Nikola Pejović, starješina Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Ako bi neko od ljudi bio svjedok Hristovog vaskrsenja i tog čudesnog događaja, onda ne bi mogli da izaberemo boljeg svjedoka od Svetog Vasilije Ostroškog, kazao je između ostalog otac Nikola.
Konstantnom propagandom i željom da se pokore slovenski narodi i da se iskoristi njihov beznadežan položaj u otomanskom ropstvu i naravno sa druge strane otomanska velika imperija koja nije imala milosti i koja je ne samo turčila ove krajeve i naš narod i naše pretke, nego je i odvodila mušku djecu, kao što smo u ovom filmu mogli da vidimo na to podsjećanje. I samo jedna ovakva ličnost kao što je ličnost Svetog Save, njegov život u vjeri, vjeri u vaskrsloga Hrista, mogao je ovaj narod da izvede iz te pustinje ropstva, kao što je nekada Mojsije izveo izabrani narod Boži. Nije ni čudo što ovo predanje o Svetom Savi ostalo do dana današnjega, da je on blagoslovio rođenje tog djeteta Stojana, jer Sveti Vasilije nije ništa drugo nego nasljednik Svetoga Save i jedan od stubova i temelja Srpske pravoslavne crkve i srpskog pravoslavnog naroda. Zaista ne možemo, a da ne zablagodarimo Bogu, što u ovim danima svijetle vaskršnje nedelje mi se nekako, proslavljajući Svetog Vasilija, zapravo proslavljamo i njegove svjedoke odmah nakon vaskrsenja Hristovog, već drugi vaskrs na vaskršnji ponedeljak smo proslavili Svetog velikomučenika Georgija, pa smo prekjuče proslavili Svetoga apostola evanđelista Marka, zaštitnika Podgorice, pa je danas proslavljen i prenos moštiju Svetoga oca našega Save i velika litija večeras u Tivtu, a onda kruna svega toga jeste i proslava Svetog Vasilija Ostroškoga, čudotvorca, slava mu i milost.
Nakon oca Nikole riječ je uzeo predsjednik upravnog odbora Kraljevskog reda vitezova, gospodin Hadži Zoran Mrđenović, koji je u uvodnom dijelu obraćanja istakao da osjeća veliku zahvalnost i čast što je projekcija ovog filma organizovana u Sabornom hramu u Podgorici. Mrđenović je u nastavku naglasio da je zadatak Kraljevskog reda vitezova da vrati srpski narod viteškom duhu koji ga je zapravo krasio vijekovima.
Mi smo osnovani 2004. Kraljevski red vitezova zvuči onako pompezno, ali i nije tako, zato što naša dela su posvećena upravo vraćanju tom viteškom duhu koji je krasio srpski narod vekovima. Mi smo poznati po tome što smo obnovili plivanje za časni krst na Beogradskom jezeru 1999. i onda smo posle nastavili da razvijamo to širenje viteškog duha kroz jedan lep festival na Kalemegdanu, koji se danas zove Vitez Fest i koji već 20 godina okuplja i vaspitava ogromnu količinu dece, Mi smo u dva dana znali da okupimo 100.000 ljudi na Beogradskoj tvrđavi, što je prosto i podvižnički bilo delo, ali i veliko zadovoljstvo, jer deci je vrlo malo potrebno da se da probude to zrno viteštva, jer oni to nose u krvi, u genu i u nekom kolektivnom pamćenju. Tako da je to uvijek za nas bilo veliko zadovoljstvo da se okupljamo na Lazarevu subodu i na Cveti, na Beogradskoj tvrđavi.
Velika svetovasilijevska litija, u kojoj je više stotina vjernika, krenula je danas ispred sabornog hrama Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju do manastira u Mrkonjićima povodom proslave praznika Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog. Litija, u kojoj je mnogo mladih i djece, krenula je ispred Trebinskog sabornog hrama nakon molitve i blagoslova sveštenstva, a stigla je u Mrkonjiće na večernju službu. Vjernici su učestvovali u litiji do Mrkonjića, rodnog sela Svetog Vasilija Ostroškog, kako bi zajedno proslavili praznik velikog svetitelja i čudotvorca i poklonili se moštima svete Ane, majke Svetog Vasilija, čije se mošti nalaze u ovom manastiru. Trebinski sveštenik otac Velimir Kovač, obrativši se vjernicima prije polaska, rekao je da ova litija hodočašće u čast i slavu Svetog Vasilija Ostroškog, zastupnika svih. U Trebinju je počela četvorodnevna manifestacija Dani Svetog Vasilija. Na otvaranju manifestacije u sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg nastupio je ženski pjevnički hor Svete Anastasije Srpske iz Trebinja. U nastavku su iguman manastira Ostrog, arhimandrit Sergije, i jeromonah Roman, sabrat manastira Ostrog, govorili između ostalog o svom iskustvu susreta sa Svetim Vasilijem Ostroškim i Tvrdoškim. Horovođa ženskog pjevačkog hora Svete Anastasije Srpske Branka Janković rekla je da je Sveti Vasilije bio som učeničkoj hercegovačkoj zemlji. U okviru manifestacije Dani Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog u Muzeju Hercegovine Trebinje održana je promocija izdanja izdavačkih kuća Sveviđe i Vidoslov. Izdavačke kuće Sveviđe i Vidoslov predstavile su čitaocima posljednja književna izdanja bratskih eparhija Budimljansko-Nikšićke i Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. O knjizi pisma od 1947. do 55. Šmeman Florovski u izdanju Sveviđa govorio je protojerej Stavrofor Slobodan Jokić, glavni urednik izdavača, i profesor dr. Rade Kisić, profesor Bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Profesor Kisić je kazao da knjiga pisma, pored sabranih, sačuvanih i dostupnih pisama ova dva velikana pravoslavnog bogoslovlja, nalazi se obimna i organizovana materijalna i duhovna podrška za puno i duboko razumijevanje konteksta i bezbjednog ulaza u prepisku, da ih i još više razumijemo i zavolimo, a kroz njih konačno sagledamo znane nam i neznane puteve vjere. Štampano u izdanju Vidoslova djelo Priča o hrišćanstvu, istorija 2000 godina hrišćanske vjere autora Davida Bentley Harta, pravoslavnog teologa, renomiranog pisca i univerzitetskog profesora, predstavio je protojerej Stavrofor Dražen Tupanjanin, autor prevoda i član uređivačkog odbora. U Trebinskom kulturnom centru u okviru Dana Svetog Vasilija izvedena je opera Despot Stefan, biranim muzičkim i poetskim izrazom u rimi na srpskom jeziku. Opera govori o istorijskim ličnostima i događajima koji su u neposrednoj vezi sa srednjevjekovnom istorijom stare Hercegovine i Zete, posebno važnim za utemeljenje kulturnog i nacionalnog identiteta u regionu. Pisac Zorica Kuburović, koja je napisala libreto opere, rekla je da je u pisanju teksta opere najinspirativniji dio života despota Stefana bilo njegovo zidanje Beograda. U petak svijetle sedmice, istočni ili svijetli petak, tradicionalno je proslavljena Presveta Bogorodica kao živonosni istočnik, izvor. Prema običajima, vjerni narod na ovaj dan se okuplja na izvorima koji su posvećeni Majici Božjoj i umiva se radi zdravlja. Njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, služio je juče ovim povodom svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Draganac kod Gnjilana, gdje se u istočni petak po običaju u manastiru održava Narodni sabor Srba iz Kosovskog Pomoravlja. Vladiki Teodosiju sasluživao je preosvećeni episkop Ilarion, vikarni episkop njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva i u molitvenom prisustvu velikog broja vjernog naroda iz raznih krajeva Kosova i Metohije, Crne Gore i centralne Srbije. Liturgiji su prisustvovali i predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju. U toku svete službe Božje vladika Teodosije je rukopoložio jerodjakona Hristofora u čin jeromonaha, gdje je nastavio da služi ovoj svetoj obitelji i vjernom narodu koji se ovdje okuplja. Vladika je zablagodario Bogu na tome što nas Gospod na čudan način sabira i objedinjuje i daje nam snage da istinski hodimo putevima Gospodnjim koji u ovom vremenu nisu laki. Ne treba zaboraviti da nas Gospod nikada nije ostavio i nikad nas neće ostaviti, kazao je vladika Teodosije. U porti manastira je upriličeni kulturno-umjetnički program, a iguman manastira otac Justin sa bratijom je pripremio za sve prisutne trpezu ljubavi. U okviru manifestacije Dani svetog Vasilija Ostroškog, koju u Nikšiću organizuju eparhija Budimljansko-Nikšićka opština Nikšić i crkvena opština Nikšić, u srijedu 8. maja u foajeu Nikšićkog pozorišta otvorena je humanitarna izložba kaligrafskih radova "Pisati ćirilicom je naša obaveza". Radovi su nastali tokom kursa kaligrafije koju je vodila kaligrafska radionica Paunovo Pero u saradnji sa crkvenom opštinom Nikšić. Izložba kaligrafskih radova izazvala je veliko interesovanje u javnosti, a prisutni su bili i predsjednici opštine i skupštine opštine Nikšić Marko Kovačević i Nemanja Vuković sa saradnicima, sveštenstvo, monaštvo i brojna publika. Protojerej Miodrag Todorović je kazao prilikom otvaranja izložbe da su izloženi radovi jedna velika azbuka i enciklopedija spasenja.
Ima mnogo i bilo je na ovoj zemlji učitelja i mudraca, ali je samo jedan spasitelj. I sve ovo ovdje što vidimo i sa ove desne i sa ove lijeve strane, upravo je jedna velika azbuka i jedna enciklopedija spasenja. Jer kakav bi to naš Bog bio ako nije spasitelj? Ako nije jači od smrti, ako nije blizak meni i čitavom ovom horu i svima nam. I zato je ovo ovako između ostalog lijepo. Kako reče Bernard Shaw, on je zavještao bio finu sumu novca da kad se pojavi čovjek kom bi Bog dao nadahnuće i pamet, da ovu englesku abecedu ustroji prema srpskoj ćirilici. Jer kaže, to je nešto najsavršenije što je on vidio. A veliki lingvista Weber kaže, gledajući ćirilična slova, ona zrače ljepotom ili kornošću. Evo vidite, i ta kulturna Europa ima šta od nas ne nauči.
Kurs kaligrafije sa ornamentikom odvijao se u organizaciji kaligrafske radionice Paunovo Pero 3 mjeseca u prostorijama parohijskog doma. Časovi su se održavali vikendom, a učestvovalo je oko 30 polaznika. Rukovoditeljke kursa Andreja Perić, restauratorka i konzervatorka, i Biljana Knežević, kaligrafkinja, su mišljenja da je ovaj kurs predstavlja mjesto gdje se uči umjetnost lijepo lijepog pisanja. Izložba je humanitarna, dosta sugrađana je podržalo ovu lijepu ideju i ovu akciju, zato hvala svima od srca, prvenstveno našim polaznicima, a onda i gostima. Jedan dio radova otkupili su posjetioci, a drugi dio je otkupila opština Nikšić i hvala im na tome, poručila je Biljana Knežević, kaligrafkinja. Planiraju da osnovni kurs kaligrafije za nove polaznike organizuju opet u septembru, a sa polaznicima koji su prošli obuku preći će se na viši nivo. Kurs će proširiti za zainteresovane u Podgorici. Veče je upotpunio hor prepodobne Mati Angeline kojim rukovodi profesor Ana Bojić, a izložba će biti otvorena do sjutra na praznik Svetog Vasilija Ostroškog. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Sergija juče na istočni petak ispred hrama rođenja Presvete Bogorodice obrazovala se litija u kojoj su do hrama Svetog Save prvog arhijepiskopa srpskog u Mrkonjić gradu prenijete mošti Svetog Save i ikona Presvete Bogorodice Troje Ručice. U nastavku je služena sveta arhijerejska liturgija u hramu Svetog Save, kojom je načalstvovao preosvećeni episkop novogračaničko-srednjezapadnoamerički Longin u sasluženje episkopa Lipljanskog Dositeja, vikara Patrijarha Srpskog i episkopa Bihaćko-Petrovačkog Sergija, kao i mnogobrojnog sveštenstva eparhije Bihaćko-Petrovačke i gostiju iz drugih eparhija. Posle svete arhijerejske liturgije episkopima i prisutnom narodu obratio se vladika Sergije, pozdravljajući i blagodareći episkopima, a zatim se poučnom besjedom obratio preosvećeni vladika Longin. Trpeza ljubavi i posluženje pripremljeno je za sve prisutne. Utakmicom između fudbalskog kluba Kostolomac i fudbalskog kluba Bajpas započeo je 10. po redu humanitarni fudbalski kup Sveti Marko. Učesnici humanitarnog kupa svojim donacijama pomažu rad narodne kuhinje pri sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja.
Vremenska prognoza.
Na jugu naše zemlje sutra će biti pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ujutru ponegdje po kotlinama moguća je magla. Tokom popodneva uz pojačan razvoj oblaka lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak, prvenstveno u kontinentalnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Vjetar slab do umjeren bit će promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 5 do 13, a najviša dnevna od 14 do 25 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.